እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ይመሓላለፍ። ንሓን ድምፅኹም ክብራት ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 22 ለካቲት 2021 ወይ ከዓ 15 ለካቲት 2013 ዓ.ም እዩ መደባትና ብዜና ጀሚርና። ድሕሪ ዜና ውግእ ኣብ ትግራይ ጠጠው ክብልን ተወጋእቲ ሓይልታት ኣፈላለየን ብሰላማዊ ኣገባብ ክፈትሑ ይግባእ ክብል ጉባኤ ሃይማኖታት ክልል ትግራይ ዘቕረቦ መፀዋዕታን ከምኡውን ኣብ ትግራይ ይፍፀሙ ኣለዉ ብዛዕባ ዝበሃሉ ምግሃሳት ብዝምልከት ከዓ ካብ መከላኸሊ ሰራዊት ፌደራል መንግስቲ ምላሽን ክህልወና እዩ ሰሙናዊ ፀብፃብ ስፖርትን ክህልወና እዩ። ንኩሉ ምሳናም ሲኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እንያ ፎርቄ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ቀኒኹም? ዕለታዊ ዜና ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ኣብ ኣባላተይ ማእሰርቲ ኣብያተ ፅሕፈተይ ድማ ምዕፃው ኣብ ምርጫ ንምስታፍ ዕንቅፋት ይፈጥረልና ኣሎ ኢሉ ኣብ ልዕለይ ተፈጢሮም ኣለዉ ዝበሎም ዕንቅፋታት እንተተኣልዮም ኣብቲ ምርጫ ንምስታፍ ከም ዝደሉ እውን ኣቶ ዳውድ ኢብሳ ገሊጹ ኣሎ። ኣብ መሪሕነት ግንባር ናጽነት ኦሮሞ ተፈጢሩ ዘሎ ዘይምርድዳእ ንምፍታሕ ሓፈሻዊ ጉባኤ ንክፅዋዕ ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ቅድም ኣቢሉ ዝፀውዐ ክኸውን ከሎ እቲ ግንባር ብወገኑ ማእሰርቲ ኣባላቱን ምዕፃው ኣብያተ ፅሕፈቱን ነቲ ጉባኤ ንምድላው ዕንቅፋት ኮይኑ ከም ዝፀንሐ ገሊጹ ኣሎ። ይኹን እምበር ብዘለዎ ዓቕሚ ነቲ ጉባኤ ንምፅዋዕ ስራሕ ይካየድ ምህላው ኣዳላውቲ ኮሚቴ ኣፍሊጡ ኣሎ። ኣምባሳደር ኢጣልያ ኣብ ዴሞክራቲክ ሪፓብሊክ ኮንጎ እናተጓዓዘ ከሎ ብድብያ ተቐቲሉ። ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢጣልያ ከም ዝበሎ ኣምባሳደር ሉካ ኣታናሲዮ ኣብ ምብራቃዊ ኮንጎ ሎምሶኒ ምስ ቃፍላይ ሕብረት ሃገራት እናተጓዓዘ ከሎ እዩ ብናይ ድብያ ተኽሲ ተቐቲሉ። ንዕኡ ዝዕጅብ ዝነበረ ኢጣልያዊ ፖሊስ እውን በቲ መጥቃዕቲ ከም ዝተቐተለ ተሓቢሩ ኣሎ። እቲ መጥቃዕቲ ኣካል ናይ ጩውያ ከም ዝኾነ እውን ሮይተርስ ኣብ ዜንኡ ጠቒሱሎ። ኣህጉራዊ ፌደሬሽን ቀይሕ መስቀልን ቀይሕ ወርሕን ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ለበዳ ኢቦላ ንምክልኻል ናይ 9.4 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ ተማዕፂኑ። እቲ ገንዘብ ኣብ ጊኒ፣ ላይቤሪያ፣ ኮርዲቫር፣ ማሊ፣ ሴኔጋል ከምኡውን ሰራልዮን ንምርመራን ንኮሚኒታዊ ፅሬትን ከም ዝውዕል እውን እቲ ማሕበር ኣፍሊጡሎም። ኢቦላ ዶብ ኣየገድሶን እዩ ዝበለ ኣብ ኣህጉራዊ ቀይሕ መስቀልን ቀይሕ ወርሕን ዳይረክተር ኣፍሪካ መሓመድ ሙኪር ኣብ ጊኒ ዘሎ ዝተቀራረበ ማሕበራውን ኢኮኖምያውን ምትእስሳር ንምዝርጋሕ እቲ ቫይረስ ሓደጋ ምዃኑ ገሊጹ። ኣብ 2014 ዝተረኣየ ለበዳ ኢቦላ ኣብተን ሃገራት ልዕሊ 11,000 ምቕታሉ ይዝከር። ጊኒ ካብ ዩናይት ስቴትስ 8,600 ዶስ ክታብ ትፅበላ ንኢቦላ ዝኸውን። ሕብረት ሃገራት ድማ 15 ሚልዮን ዶላር ካብ ማዕከን ህፁፅ ረድኤት የውፅእ ኣሎ ኣብ ጊኒን ኣብ ዲኣርሲን ንኢቦላ ንምውጋእ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እስላማዊ ኣኽረርቲ ምዃኖም ዝጥርጠሩ ዕጡቓት ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ፓኪስታን ን4 ደቂ ኣንስትዮ ሰራሕተኛታት ገበርቲ ሰናይ ቀቲሎም። ፖሊስ ከም ዝሓበሮ እተን ደቂ ኣንስትዮ ናብ ስራሕን ዝጓዓዛ ነይረን መኪንአን ኣብ መንገዲ ብድብያ ክጥቅዕ ከላ። ሓይልታት ፀጥታ ፓኪስታን ነቶም ኣጥቃዕቲ ንምሓዝ ፃዕሪ ካይዱ ከም ዘለዉ ተገሊጹሎም። እቲ መጥቃዕቲ መን ከም ዝፈፀሞ ግን ገና ሓላፍነት ዝወሰደ ወገን የለን። ሎሚ ኣብ ብራስልስ ዝተኣከቡ ሚኒስትራት ወፃኢ ሕብረት ኤውሮጳ ኣንጻርቶም ኣብ ማይንማር ዕልዋ መንግስቲ ዝፈፀሙ ወገናት ተኸታታሊ ማዕቀባት ከዳልዉ ተሰማሚዖም። እቶም ሚኒስትራት ኣብቲ መግለፂኦም ቅልውላው ማይንማር ካሃድእ፣ ህፁፅ ኣዋጅ ከብቅዕ፣ ሕጋዊ መንግስቲ ናብ ቦትኡ ክምለስ ብምፅዋዕ ኣንጻርቶም ብቐጥታ ተሓተቲ ዝኾኑ ወገናት ማዕቀባት ንምግባር ድልዋት ከም ዘለዉ ውሳኔ ኣሕሊፎም ኣለዉ። እቶም ሚኒስትራት ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ልዕሊ 19 ሰበስልጣን ቬኔዙዌላ እውን እገዳ ኣንቢሮም ኣለዉ ንዲሞክራሲ ዋጋ ኸሊእኩም ብዝብል። ዩናይትድ ስቴትስ ናብ ፍርቂ ሚልዮን ሞት ትፅጋዕ ኣላ ብኮቪድ-19። ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ሎሚ ምሸት ነቶም በቲ ቫይረስ ህይወቶም ዝሰኣኑ ንምዝካር መደረ ክገብር ይዳለሎ ኣብ ዋይት ሃውስ። ድሕሪኡ ድማ ናይ ዝኽርን መብራህቲ ሽምዓን ስነ ስርዓት ክካየድ እዩ። ጋዜጣ ኒውዮርክ ታይምስ ነቶም በቲ ቫይረስ ዝሞቱ ኣስታት 500,000 ንምዝካር ኣብቲ ዋና ገፃ 500,000 ነጠብጣብ ኣስፊራ ወፂኣላ ዩናይትድ ስቴትስ ልዕሊ 28 ሚልዮን በፂሓላ ዘተታሕዝባ ብኻል ወገን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስን ቀዳማይ ሚኒስትር ኢጣልያ ሰርግዮ ማታሬላን ሎሚ ዝኽሪ ኮሮና ቫይረስ ገይሮም ኣሉ ነቲ ኢጣልያ ድሕሪ እስያ ፈላመይቲ ኮሮና ቫይረስ ተራእየላ ሃገር ዝኾነትሉ ሓደ ዓመት ንምዝከር ንሰራሕተኛታት ጥዕና ክብሪ ዝህብ ሃገራዊ በዓል ጥዕና ተባሂሉ ክፅዋዕ እውን ኣውጆም ኣሉ ብኻልእ ዜና ኣብ ጉዳይ ክታበት ኣስትራዚንካ ዘሎ ጉጉይ ሓበሬታ ዕንቅፋት ይፈጥር ከም ዘሎ ሰበስልጣን ጥዕና ኤውሮጳ ሻቅለቶም ይገልጹ ኣለዉ እቲ ክታበት ኣድማዒ ኣይኮነን ዝበሃል ወረ ጉጉይ ሓበሬታ እዩ ይብሉ ሰበስልጣን ኣብ ታንዛኒያ ድማ ፕሬዚደንት ጃን ማጉፉሊ እቲ ሃገር ንለበዳ ኮሮና ቫይረስ ክትቃለስ ከም ዝፀንሐት ኣሚኑ እቲ ፕሬዚደንት ኣቐድማ ኣቢሉ ታንዛኒያ ካብቲ ቫይረስ ናፀአ ኢሉ ነይሩ እዩ እቲ ሃገር ፀብፃብ መሃብ እውን ደዋ ኣቢላ ፀኒሐ እያ ዝሓለፈ ቀዳም ሓላፊ ውድብ ጥዕና ዓለም ቴድሮስ ኣድሓኖም ኣብ ታንዛኒያ ዝተረኣየ ዘይምእማን ዘሻቅል እዩ ድሕሪ ምባል ብርክ ዝበሉ ካብ ታንዛኒያ ዝገሹ ሰባት በቲ ቫይረስ ፖዘቲቭ ኮይኖም እዮም ኢሉ ትማሊ ሰንበት ፕሬዚደንት ማጉፉሊ ታንዛንያውያን ማስክ ክገብሩ ኣተባቢዑ ኣሎ ግን ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝተሰርሑ ክኾኑ ኣለዎም ኢሉ እቲ ፕሬዚደንት ብዛዕባ ካብ ወፃኢ ዝኣቱ ነገራት ብተደጋጋሚ ስኽፍትኡ ክገልፅ ፀኒሐ እዩ ንክታበት ከይተረፈ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ንመሪክ ግራኒላንድ ላዕለዋይ ዓቃቢ ሕጊ ዩናይትድ ስቴትስ ገይሩ ሰይምዎም ግራኒላንድ ንፖለቲካ ዋሽንግተን ሓድሽ ኣይኮነን ኣብ መወዳእታ 2016 ንዳኛ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ሕፁይ ኮይኑ ብፕሬዚደንት ናይቲ እዋን ባራክ ኦባማ ኣብ ዝተሓፀየሉ እዋን ብሪፓብሊካውያን ተቃውሞ ገጢምዎ ተሪፉ ዝነበረ እዩ ኣብ ቤት ፍርዲ ፌደራል ዳኛ ሰማዒ ይግባይን ኮይኑ ከገልግል ዝፀንሐ ግራኒላንድ ኣብዚ እዋን ላዕለዋይ ዓቃቢ ሕጊ ኮይኑ እቲ ዝዓበየ ስልጣን ኣፈፀምቲ ሕጊ ዝሃገር ክሕዝ ትፅቢት ይግበር ንፀብፃብ ቪኦኤ ሳራ ፍሳሃየ ክተቕርበ እያ
ጋርላንድ ብፕሬዚዳንት ባይደንን ምክትል ፕሬዚዳንት ካምላ ሃሪስን ክፍለ ፈትሒ ካብ ኢዳእታውነት ፖለቲካ ነፃ ከም ዝኸውን ድሕሪ መረጋጋፆም ስልጣን ላዕለዋይ ዓቃቢ ሕጊ ከም ዝተቐበልዎ ገሊፆም እዮም ቅድም ክብል ባይደን ኣብ ወርሒ ጥሪ ብዛዕባ ካቢነኦም ተኣማንነትኩም ንዓይ ኣይኮነን ክብሉ ዝተዛረብዎ ብኣንጻሩ ፕሬዚዳንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ ካቢነኦም ተኣመንቲ ክኾኑሎም ይሓቱ ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ባይደን ግና ተኣማንነትኩም ንሕጊ ሕገ መንግስትን ህዝብን እዚ ሃገር እዩ ምባሎም ዝዝከር እዩ 68 ዓመት ዝዕድሚኦም ጋርላንድ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ወረዳ ቤት ፍርዲ ዲሲ ሰማዒ ይግባኣኒ ዳኛ ኮይኖም ይሰርሑ ካብ ሃርቫርድ ኮሌጅን ቤት ትምህርቲ ሕግን ምስ ተመረቑ ንክልተ ሕፁያት ሪፐብሊካን ፕሬዚደንታት ፀሓፍ ኮይኖም ኣገልጊሎም እዮም ቅድሚ ዳኛ ምዃኖም ድማ ዓቃቢ ሕጊ ኮይኖም ኣብ 1995 ኣብ ከተማ ኦኮሃማ ዝተፈንጀረ ቦምብን ዩና ቦምበር ዝተባህለ ስያመ ዝተዋህቦ ከይዲ መርመራ ቴድ ካዛንስስኪ ተሳቲፎም እዮም ድሕሪ ባይትኦም ተፈላጣይ ዝገበሮም ጋርላንድ ብሪፐብሊካውያን ልዑል ተቐባልነት ነይርዎም እዩ ኣብ 1997 ብቢል ክሊንተን ንቤት ፍርዲ ወረዳ ዲሲ ሕፁይ ኮይኖም ኣብ ዝቐረብሉ እዋን 76-23 ብዝኾነ ድምፂ 32 ሪፐብሊካን ድምፆም ሂቦም ስልጣኖም ኣፅዲቖምሎም እዮም ይኹን እምበር ኣብ 2016 ብፕሬዚዳንት ነበር ባራክ ኦባማ ነቲ ዝነበረ ክፍቲ ቦታ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ንምምላእ ኣብ ዝሓፀይዎም እዋን ንመረፃ 2016 ዝሰዓረ ፕሬዚዳንት እዩ ክሰይም ዝግባእ ክብሉ ላዕለዋይ ድምፂ መራሒ ሰኔት ዝነበሩ ሪፐብሊካን ሚች ማኮኔል ሕፁይ ኮይኖም ክትዓት ክካየድሎም እውን ኣያፍቀዱን ጋርላንድ ሕፁይ ኮይኖም ዝቐረብሉ ሹመት ስጋብ ሎሚ እቲ ዝነውሐ ነይሩ ድሕሪ 293 መዓልትታት ትፅቢት ድማ ኣብ መወዳእታ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኒል ጎርሳች ሸይሞምሉ እዮም ኣብ ቅድሚ ኣባላት ኮሚቴ ፍትሒ ሰነት ንክልተ መዓልትታት ዝፀንሕ ዘተ መረጋገፂ ድሕሪ ምክያዶም ሹመቶም ንምፅዳቅ መጋቢት ሓደ መረፃ ክካየድ እዩ
ይቐኒልና ሳራ ኣብ መወዳእታ ፍሉጥ መራሒ ተቃወምቲ ኤርትራ ዝነበረ ኣምባሳደር ኣድሓኖም ገብረ ማርያም ኣብ መበል 75 ዕድሚኡ ዝሓለፈ ዓርቢ ምሸት ኣብ ኒውዮርክ ዓሪፉሎም ካብ 1972 ጀሚሩ ኣብ ገድሊ ናፅነት ኤርትራ ክሳብ ኣዛዚ ሰራዊትን ዝተፈላለየ ፀፍሕታት ሓላፍነትን ዘገልገለ ኣድሓኖም ገብረ ማርያም ድሕሪ ናፅነት ኤርትራ ኣብ ሃገራት ስካንዲኔቪያንን ድሓር ድማ ኣብ ናይጀርያ ኣምባሳደር ኤርትራ ኮይኑ ሰሪሑ እዩ ድሕሪኡ ኣብ 2001 ካብቶም ብጉጅለ 15 ዝፍለጡ ላዕለዎ ሰበስልጣን መንግስትን ፓርትን ዝርከብዎም ንምምሕዳር ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝተቃወሙን حق منغستا حقر أبسراح كوعل زوعن حادة إنيرو يولو مسارحتون دحريو كساب علا تموتو أبو وسعي كوينو نتيشعو زلعالو حطوطات ديمقراسي كقصلو مسنحوون بسوتو حبيرو مالو أمبساد دراد حانون قبر مريم بعال حادارن أبو سلستقال عتنيو سنسرعات قبرو زمس قدام إسران شوعاتن لكاتيد كلتشحن إسران حادن بكبابي واشنطن دي سي كام زفتسم كفلت تخايل الله نهيوات أمبساد دراد حانون قبر مريم زملكت صباح سولوس فولي مدب كندالو إنا نايلومي حفشا وزينا بزيفتسم
نمسكنا كاتولدن زينا ازي راديو دمت عمير كايوم نبتو قدامي تصابنا قدم محلافنا ما قرمت لنا ابزق عربا معالتات بكوفيد عصر تتشعات بزحزموتو افريقاويان نابا مئتي مليون يتقعلو زبل بقيقاز التنبب زينا مئتي مليون زيكونس مئتي الشيح بزبل يتقرملنا نستقبرا قيقا خاء يغريتان حتت ازي راديو دمت عمير كايوم نبتو فلاماي تصابنا كنحل فينا وغ ارتغراي دو كبلن تواغات حيلتات افلالايم بسلاما واقباب كفتحي قبا ازبل مصوع تقريب لو غباي هيمانوتات تغراي اتو غباي ابزرغح مغلصي اتو غ لومون هيوت بزحات سبات يبلعالو تكالات يعانوس لزلون محبر سب عالم صعنتون خغبر ونصوي عملو ناي مقال وكيلنا ملغيتا صبها ابزحالفو سومون زلاخلنا ملاش منغست نمركاب حزنا يزصنا حنا نصبصب كم صعب كقربوي
ጉባኤ ተካላ ታማኑ ትግራይ አበዘውጾ ባለ ሹዓት ነጥሊ መግለጽዋም ፖለቲከኛታት ጸገሞም በሰላማዊ መንገድ ተፈጸም ግባ ቀድመ ሐጂ ገሊጹ ከመዝነበረ በመዘፈፋር ኮይን ግና እጥቂና ተፈጽይቱ ለመፈጻሙ ይጥፍ ተሐስቦ ይከብድ አብላሊ አብያተ እምነት መራህታ ሃይማኖት አመንተን ዘስካህ ከፍ ተፈጽም ይሉም ባማይ ጥቁር ካህናት ሸኻት ኢማማትን በጥይተቀሲሎም አሽሓት አመንቱን ሐሊቆም በባን እስ መግለጽ ሐቢሩም አብዙሐዙዋን ለዓለ ሸማኒያ ሚታዊ ህዝብ ትግራይ ካብ ዝበጽሖ ሐዘንን ስነልቦናውን ጉዳት በተወሳኺ አገዝ እኽሊ ማይ መብራቲ መጓዓዣ ባንክን ሕክምናን አይረክብን ዘሎ ምባል በዚ ድማ እተሰማዖ ሐዘን ገሊጹ ጉባኤ ተካላት ሃይማኖት ትግራይ ኣብ መግለጺኡ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ምእታው ትክክለ ኢኮኖሚ ሕዝቡን ብህጹፅ ክወፅ ኣለዎ ዝበለ ኮይኑ ሓይልታት ኣምሓራ ድማ ካብ ዞባታት ደቡብን ምዕራብን ትግራይ ክወፅ ይግባእ ኢሉ እቲ መግለጺ ቀጺሉ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩናት ሳዕርን ተሳዕርን ዘይብሉ ህይወት ብዙሓት ዘጥፈም ዓለም ለኸ ሓድጊ ዝኾኑ ገዳም ደብረ ዳሞን መስጊድ ነጋሽን ዘፍረሰ ካልኦት ኣብያተ እምነት እውን ዛዕነወት ምዃኑ ብዘይ ዝኾነ ቅድሚ ኩነት ተናሓናሕቲ ሓይልታት ተኽሲ ጠጠው ምባል ናብ ሰላማዊ ዘተ ክመፁ ይግባእ ብምባል ፀዊዖም ዓለም ለኸ ትካላት እውን ጣልቃ ብምእታው ፅዕንቶ ክፍፅሙ ይግባእ ኢሉ ሰብኣዊ ሓገዝ እውን ብዘይ ገደብ ናብቲ ክልል ከኣቱ ፀዊዑ እቲ ጉባኤ ጉባኤ ትካላት ሃይማኖት ትግራይ ኣብ መግለፂ እዩ ሰላማዊ ሰባት ተረሺኖም ደቂ ኣንስትዮ ብዘነውር መንገዲ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ክሳብ ብ15 ወታደራት ከይደረሰ ተዓሚፃ ዝናግልን መነኮሳትን ክብረን ተደፊሩ ዝበለ ኮይኑ ኣብዚ ዘመን ክፍፀም ተባሂሉ ዘይእመን ምንፃት ዓለይቲ ተፈፂም ኢሉ እዚ ተግባር ብትሪ ዝኩነን እዩ ዝበለ እቲ መግለፂ እቲ ፍፃመ ድማ ብዘይሻራዊ ኣካል ክፃረ ፀዊዒ እዩ ንዝዓነው ትካላት መሊስካ ምህነፂ ማሕበረሰብ ዓለም ክሕግዝ ዝፀውዐ ኮይኑ ግልጋሎት ኢንተርኔት እውን ክኽፈት በቲ ጉባኤ ፃውዒት ቀሪቡ ካላት ሃይማኖት ሽማግለ ዓድን ብተወሳኺ ድማ ትካላት ፍፅም እዚ በደልን ግፍአን ክኾንን ወይ ግባእ ድማ ኢሉ ጉባኤ ትካላት ሃይማኖት ትግራይ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እዩ ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለ
ነመስግነካ ሙልጌታ ብካልእ ወገን ብገበን ዝተጠርጠሩ ኣብ ትግራይ ዝተሓብኡ ውልቀ ሰባት ንምሓዝ ካብ ዝግበር ዳህሳስ ወፃኢ ኩናት የለን ክብሉ ናይ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ምክልኻል ዶክትሪኔሽን ዋና ዳይረክተር ሜጀር ጀነራል መሓመድ ተሰማ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ገሊፆም ጽንፈኛ ኢሎም ዝፀውዕዎ ጉጅለ ብዘውረዶ ጉድኣት ልክዕ እንተዝኸውን ነይሩ ትግራይ ሎሚ ዘለዋ ቁመና ክህልዋ ኣይምኽኣለን ነይሩ ኢሎም ኣለዉ ሜጀር ጀነራል መሓመድ ጽዮን ግርማ ዝሰርሓቶ ገብረገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ
ኣብ ምክልኻል ሰራዊት ኢትዮጵያ ዋና ዳይረክተር ኢንዶክትሪኔሽን ሜጀር ጀነራል መሓመድ ተሰማ መንግስቲ ሕጊ ናይ ምኽባርን ናይ ህልውናን ወፍሪ እዩ ኣካይዱ ምስ በሉ እቲ ወፍሪ ነቲ ክሓደ ኢሎም ዝፀውዕዎ ሓይሊ ጥራሕ ማእኸል ገይሩ ሕጊ ናይ ምኽባር ስራሕ እዩ ተሰሪሑ ኢሎም
ዛካ ያለው ህብረተሰቦች የልማት ተቋማት መሰረተ ልማት በማይነካ መልኩ በጥንቃቄ እንዲካሄድ ተደርጎ ከህዳር የመጀመሪያው ሳምንት ላይ መቀሌን በመቆጣጠር ያንን ኃይል መበታተን ተችሏል።
ኣብቲ ከባቢ ንዝርከቡ ማሕበረሰባት ትካላት ልምዓትን መሰረተ ልምዓትን ብዘይትንከፍ ብጥንቃቄ ክካየድ ተገይሩ ካብ መጀመርያ ሰሙን ሕዳር መቐለ ብምቁፃር ነቲ ሓይሊ ምብትታን ተኻኢሉ ድሕሪኡ እቲ ዝፍክር ዝነበረ ሓይሊ ንህዝቢ ይጠቕሙ ንዝነበሩ ትካላት ኣዕንዩ ዘሪፉ ናብ ጫካ ተበታትኑ ኣትዩ እዮም ኢሎም። ናይ መጀመርያ ምዕራፍ በዚ ኣገባብ እዩ ተዛዝዩ ምስ በሉ ኣስዕብ ኣቢሎም ድማ
በዚ የመጀመርያ ምዕራፍ ዘመቻ በዚ ተጠናቋል። ከዛ ወንጀለኞችን ኣድኖ የመያዙ ጉዳይና ትግራይ መልሶ የማቋቋም ስራዎች ናቸው የቀጸሉት።
ስለዚ ናይ መጀመርያ ምዕራፍ ወፍሪ ብከምዚ እዩ ተዛዚሙ። ካብኡ ቀፂሉ ንገበነኛታት ሓዲንካ ናይ መሓዝን ንትግራይ መሊስካ ናይ ምጥያሽን ስራሕቲ እዮም ቀፂሎም። መቐለ ምስተኣተወ ኩናት ዝበሃል ነገር የለን፣ ውግእ ዝበሃል ነገር የለን በሉ ንሶም። ኣብዚ ካየዱ ናይ ምህዳን ስራሕቲ ዝረኣዩ ኣናእሽ ግጭታት እዮም ዘለዉ ኢሎም። ህወሓት ካብ መቐለ ክወፅእ ከሎ ልዕሊ 10,000 ዝኾኑ እስራት ካብ ቤት ማእሰርቲ ብምፍትሑ እቲ ህዝቢ በዚኦም ክዝረፉ ስብእንኡ ክጉዳእን ግፍዒ ክፍፀም ዝገበረን ንሱ እዩ ኢሎም እቶም ጀነራል። ቅድሚ ኩናትን ድሕሪ እቲ ኩናትን ናብ ትግራይ ብተደጋጋሚ ከይደ እየ ዝበሉ ጀነራል መሓመድ ህወሓት ናውቲ መሰረተ ልምዓታት ስለዘዕነወ ኣገልግሎታት ምቁራፅ ኣጋጥሙ እዩ ኢሎም። ኣብያተ ፅሕፈት ወሪሮም ናይ ጥዕና ትካላትን ሆስፒታላትን መድሓኒት ወሪሮም ናብ ጫካ ወሲዶሞ እዮም ዝበልዎ። እቲ ህዝቢ እውን ረድኤት ከይረክብ ብዝነበሩ ኣወዳድባ ምጥርጣራት ክፍጠሩ ከም ዝገበረን ኩሎም ተደማሚሮም ናይ ረድኤት ስራሕቲ ከምቲ ዝግባእ ከምዘይኸውን ኮይኑ እዩ ምስ በሉ ናይቲ ክልል ግዜያዊ ኣመሓደርቲ እውን ዝተሰርሐ ነገር ብዘይምግላፆም ነገራት የተሓላልኩለዉ ክብል ወቂሶምዎም።
የተሰራውን ስራ ራሱ ለመግለፅ ፍቃደኛ ያልሆኑ ግዜያዊ የህብረተሰቡ ያስተዳድሩኛል ብሎ የመረጣቸው ሰዎች አሉ።
ዝተሰርሐ ስራሕ ንምግላፅ ፍቓደኛ ዘይኮኑ ብግዜያውነት እቲ ሕብረተሰብ ከመሓድሩኒ ኢሉ ዝመረፆም ሰባት ኣለዉ። ተዘሪፉ ተዓፅዩ ዝነበረ ጥዕና ጣብያ እናሰርሐን እናሓከመን ከሎ ጋዜጠኛታት ከይዶም ክሓትዎ ከለዉ ነዚ ንምግላፅ ፍቓደኛታት ኣይኮኑን። ዝተውሃቦም ዝተሓገዝዎ ረድኤት ይረኽቡ ከም ዘለዉ ኣብኡ ከይደ ብጭቡጥ ኣረጋጊፀ እየ እዮም ኢሎም። ኣብ ማእኸል ሃገር ዝሰርሑ ሚድያታት እንተምፃእና እውን ኣይተሓባበርዎም ዘለዉ ኢሎም ብምውሳኽ እቶም ጀነራል ብምቕፃል ህወሓት ባዕሉ ዘሪፉ ነቲ ሕብረተሰብ እውን ምዝራፍ ኣምሂርዎ እዩ ኢሎም። ዝተፈላለዩ መግሃስታት ብምፍፃም ብዛዕባ ዝኽሰስ ሰራዊት ኤርትራ ዝተሓተቱ ጀነራል መሓመድ መግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ሓቂ ዝተመስሪቱ እንተ ደኣ ቀሪቡ ብኣግባቡ መልሲ ክወሃበሉ እዩ ምስ በሉ ኣስዕብ ኣቢሎም ከምዚ ኢሎም።
እኛ ግን እንደ ተቋም የምናቀው ጁንታውን ጥቃት የፈፀመው በእኛ ላይ ነው። ጁንታውን አከርካሪውን የሰበርነው እኛንን አሁንም እያሳደግን ከገባበት ጫካ ግለሰቦችን እያያዘ ለህግ እያቀረበ ያለው የፊትሪ መከላከያ ሰራዊት ነው።
ንሕና ከም ትካል እንፈልጦ እቲ ጁንታ መጥቃዕቲ ዝፈፀመ ኣብ ልዕልና እዩ። ናይቲ ጁንታ ዓንዲ ሕቆ ዝሰበርናዮ እውን ንሕና ኢና። ሕዚ እውን ኣብዝኣተውዎ ኣትዩ ሃዲኑ ንውልቀ ሰባት ናብ ሕጊ ዘቕርብ ዘሎ ሰራዊት ምክልኻል ኢፌድሪ እዩ። ንሱ ጥራይ ከይኮነስ ሰራዊት ምክልኻል ሶማልያ እውን እኮ ኣትዮም ኢሎም ተዛሪቦም እዮም። ዘይብልዎ ነገር የለን እዮም ኢሎም። ስለዚ ዝተለምደ እዩ ዝበልዎ ሓሶት እዩ። ፅንፈኛ ኢሎም ዝፀውዕዎ ጉጅለ ብዘውረዶ ጉድኣት እንተዝኸውን ነይሩ ትግራይ ሎሚ ዘለዋ ቁመና ክህልዋ ኣይመኽኣለን ነይሩ ኢሎም ሜጀር ጀነራል መሓመድ ተሰማ። ገብረ ገብረ መድህኒየ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ።
ነመስግነካ ገብረ። ሕጂ እውን ካብ ክልል ትግራይ ከይወፃና ኣብ ክልል ትግራይ ዝበዝሕ ከባቢ ሓይሊ ኤሌትሪክ ካብ ዝቋረፅ ሓደ ሰሙን ኮይኑዎሎም ቪኦኤ ዘዘራረቦም ነበርቲ ከተማ መቐለ ሓይሊ ኤሌትሪክ ብምቁራፁ ኣብ ልዕሊ ናብሮኦምን ስርሖምን ፅልዋ ከም ዘለዎ ገሊፆም ኣለዉ። ኣብዚ ጉዳይ ካብ በዓል ስልጣን ሓይሊ ኤሌትሪክ ኢትዮጵያ ምላሽ ንምርካብ ዝተገብረ ፃዕሪ ኣይሰለጠን። ሙልጌታ ፅበሃ ነዚ ዝምልከት ፀብፃብ ብስልኪ ኣቐቢልና ኣሎ። ኣብ
ክልል ትግራይ ብምክንያት ኩናት ኣብ መላእ እቲ ክልል ሓይሊ ኤሌክትሪክ ጠፊኡ ዝነበረ ኮይኑ ዳግም ፃዕሪ ድማ ኣብ ዋና ዋና መስመር ኣብ ዝርከባ ከተማታት ኣገልግሎት ጀሚሩ ነይሩ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ሰሉስ ጀሚሩ ድማ ዳግም እቲ ኣገልግሎት ካብ ደጋዊ ዞባ ገለገለ ከተማታት ወፅአን ኣብ ኩሎም ከባቢታት ክልል ተዋሪፀሎም። ነባሪ ከተማ መቐለ ኣይቲ ሃፍቲ በየነ ዝተባሃሉ ኣብ ዝሃቦ ርእሶም ንሓደ ሰሙን ዝኣክል ኤሌክትሪክ ተቋሪፁ ክሳብ ሕዚ ንፅንሑ ኣብ ስርሖምን ናብሮኦምን ጥልዋ ከም ዝፈጠረ ገሊፆም። ዝሰርሕሉ ፋብሪካ እውን ስራሕ ጠጠው ስለ ዘበለ ናብ ኪሳራ ይኣክሰሎ ዝበሉ ኮይኖም ኣብ ገዛኦም ምግቢ ንምስምዳእን ማዕኸናት ዜና እውን ንምትሳል ይፅገሙ ከም ዘለዉ ሓቢሮም። ንቴሌፎን እውን ሓይሊ ብዘይምርካቦም ንስድራ ትራኸቡ ከም ዘይከኣሉ ሓቢሮም እዮም። ንሓደ ሰሙን ዝኣክል ዝተቋረፀ ኤሌክትሪክ ክሳብ ሕዚ ዘይምስክኻሉ ኣብ ትግራይ ብዘሎ እዋናዊ ኩነታት ፖለቲካዊ ውሳኒ እዩ ኢሎም ከም ዝኣምኑ ድማ ተዛሪቦም እዮም። ካልእቲ ስመንቲ ጥራሓ ዘይደለያ መብሰሊ ምግቢ ዕንፀይቲ እናገዛኣ ዝረከብዎን ነባሪ ትግራይ ከተማ ብወገነን ኣብ ትግራይ ይፍጠሩ ካብ ዘለዉ ተደራራቢ ፀገማት ሓደ እዩ ምቁራፅ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኢለን። ንደቀን ምግቢ ንምስንዳእ ብሰንኪት ምቁራፅ ሓይሊ ከምዝፅገማ ሓቢረን እየን። ቀልጢፉ መፍትሒ ተዝርከብ ምባል ድማ ሓቲተን ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዝተቋረፀሉ ምክንያትን መዓዝ ከምዝተኻፈል ካብ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኢትዮጵያ ምላሽ ንምርካብ ብተደጋጋሚ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ኣይተዓወተን ምስ ሰመረ ሒዘ ትምለስ እየን ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለም።
ነመስግነካ ሙልጌታ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ሰሙናዊ ስሩዕ ስፖርታዊ ፀብጻብ ክንሓልፍ ኢና። ኣዳላዊ እዩ በትረ ስልጣን እዩ።
ብዜና መደረ ፕረዚደንት ፊፋ ወይ ከዓ ዓለም ለኸ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ያኒ ኢንቲፋኖ ክንጅመር ኣብ ኣኼባ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ሃገራት ደቡብ ኣፍሪቃ መደረ ዘስምዑ ፕረዚደንት ያኒ ኢንፋንቲኖ ኣባል ሃገራት እቲ ፌደሬሽን ኣብ መንጎኦም ምስ ዘባውን ኣህጉራውን ኣብያተ ምክሪ ኩዕሶ እግሪ ስምረት ንክህልወን ፀዊዖም። ኮሳፋ እናተባህለ ዝፅዋዕ ኮንፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ሃገራት ደቡብ ኣፍሪቃ ኣዝዩ ኣገዳሲ ውዳበ እዩ። ከም ኣካል ፕሮግራም ፊፋ ድማ ሓያል ደገፍ ንገብረሉ ማሕበር እዩ ኢሎም። እንተኾነ ይብሉ ንሶም ብመንፈስ ምትዕብባር ክትሰርሑን ክትሰምሩን ንደሊ ኢና በሉ ፕረዚደንት ፊፋ ጂያኒ ኢንፋንቲኖ። ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪቃ ንግጥማት ፊፋ 2026 ንከቋመት ዝዓደሙ እቶም ፕረዚደንት ኣብ ፅዋዕ ዓለም በዝሒ ዝሳተፋ ሃገራት ካብ ኣፍሪቃ ካብቲ ሎሚ ዘሎ 5 ናብ 9 ወይ 10 ክብ ንክብል ውጥን ኣሎ ኢሎም። ናብ ግጥማት ፕሪምየር ዓዲ እንግሊዝ ክንሰግር ኤቨርተን ንሊቨርፑል ስዒራታ ኣተዓላልማ ክልዮፕ ተወሳኺ ስምባደን ሕቶን ኣበጊሱሎ። ሰሙን መፀን ሓለፈን ሊቨርፑል ስዕረት ድሕሪ ስዕረት ምትንጋድ ኮይኑሎ ስርሓ ቅድሚ ትማሊ ቀዳም 2-0 ተሳዒራ ኣላ ብኤቨርተን። እዚ ዓወት እዚ ንኤቨርተን ድሙቕን ዓብይን ዓወት ተገይሩ ተወሲዱ ኣሎ። ኣብ ካልኦት ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ሆሴ ሞሪኖ ዝመርሓ ቶተንሃም ብዌስትሃም 2-1 ተሳዒራ። ሆሴ ሞሪኖ መወዳእትኡ ዝፅብቕ ኣይመስልን። ማንቸስተር ሲቲ ንኣርሴናል 1-0 ስዕራታ። ሌስተር ሲቲ ድማ ንኦስተን ቪላ 2-1። ማንቸስተር ዩናይትድ ንኒውካስል 3-1። ሌስተር፣ ማን ዩናይትድ፣ ማን ሲቲ ኣብ ፅቡቕ ብቕዓት ኣለዋ። ላዕልን ታሕትን ዝብላ ዘለዋ ቸልሲ ኣርሰናልን ኤቨርተንን ምትዕርራይ ዝገብራሉ ዕድል ከየምልጠን ተሰጊዑ ኣሎ ብሕልፊ ቶተንሃምን ዓላሚያ ሞሪኖን። ሰደ ኣስርራዕ ፕሪምየር ሊግ ክንሪኢ ከለና 59 ነጥብታት ዘውህለለት ማን ሲቲ ትመርሕ፣ ብ10 ነጥብታት ትሒታ ማን ዩናይትድ ካልኣይ፣ ብማዕረ 49 ነጥብታት ግን ብሸቶ ተበሊፃ ሌስተር ሲቲ ሳልሳይ፣ ዌስትሃም ራብዓይ፣ ቸልሲ ሓምሳይ፣ ሊቨርፑል ሻድሻይ፣ ኣርሰናል መበል 11። ኣብ ዘረባና ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሓምሻይ ዝወፃ ጋንታታት እንግላንድ ኣብ ሻምፒዮን ሊግ ኣውሮጳ ንክሳተፋ ዕድል ከም ዝረኽባ ዝፍለጥ እዩ። ፉልሃም፣ ዌስት ብሮምን ሸፈልድ ዩናይትድን ኣብ ዞባ ወረርቲ ይርከባ እንቶ ሓደ ንግዚኡ። ናብ ግጥማት ላሊጋ ክንሰግር ከለና ኤርትራ ዝመበቅሉ ስዊድናዊ ኣሌክዛንደር ኢሳቅ ትማል ሰንበት ንሪል ሶሴዳድ ውዒሉላ። ጋንቲኡ ምስ ኣላቬስ ኣብ ዝነበራ ግጥም ሃትሪክ ሰሪሑሎ ኣብ መበል 41-42 ደቃይቅ 3 ሸቶታት ኣመዝጊቡ። ፈላማይ ሃትሪክ ከይኮነ ኣይተረፍን። ኣሌክዛንደር ኢሳቅ ምስ ጋንታ ሪል ሶሴዳድ ተሰሊፉ ዘቁፀረን ሸቶታት ማለት እዩ። ዝኾነ ኣትሌቲኮ ማድሪድ ብ55 ነጥ ትመራሕላ። ሪል ማድሪድ ብ3 ነጥቢ ትሒታ ካልኣይ፣ ብ8 ነጥቢ ትሒታ ባርሴሎና ሳልሳይ ኣላ። ኣሌክሳንደር ኣይዛክ ዝስለፈላ ሪል ሶሴዳድ መበል 50 ኣላ። እዛ ጋንታ እዚኣ በዝናር እዚ እንተቐፂላ ኣብ ሻምፒዮን ሊግ ናይ ምስታፍ ዕድል ኣለዋ። ኣትሌቲክስ፣ ኬንያዊት ቤትሪስ ቸፕኮች ትማል ሰንበት ኣብ ሞናኮ ፈረንሳ ሓድሽ ግብረ ወሰን ኣብ 5000 ሜትሮ ኣመዝጊባ 14 ደቂቓን 43 ዝወድአላ ግዜ እዩ። 29 ዓመት ዝዕድሚያ ቤትሪስ ነቲ ቅድሚ 3 ዓመት ብካራሎይን ኬፕሪ ከምኡውን ነቲ ብኢትዮጵያ ዝመወቅላ ሆላንዳዊት ሲፈን ሓሰን ተመዝጊቡ ዝነበረ ስሉጥ ዝተባህለሉ ሓድሽ ግብረ ወሰን እውን እያ ኣመሓሻቶ። ቸብኮይ ንብርቱዕ ንፋስ እውን ገጢማ እያ ኣብ ጎደናታት ሞናኮ ንካልኣይ ክብሮ ወሰን ክትውንን ዝኽኣለት። ንሳ ን3,000 ሜትሮ ውድድር መሰናክል ቅድሚ 3 ዓመት ከም ዝሰበረት ይዝከር። ብወገን ደቂ ተባዕትዮ ኡጋንዳዊ ጃሽዋ ቸብችጋይ ነቲ ዓሚ ዝተቐበሎ ክብሪ ሎሚ እውን ደጊምዎ ኣብ ጉይ 5,000 ሜትሮ። 24 ዓመት ዝዕድሚኡ ኡጋንዳዊ ካብ መበገሲ ክሳብ ዛዛም ርሕቐት መሪሑ እዩ ተዓዊቱ። ሓድሽ ክብረ ወሰን ግና ከመዝግባ ኣይከኣለን። ንፋስ ብድሆ ኮይኑ እኒኡ ውዒሉ ኢሉ ኣሎ። ኬንያውያን ቤትዌል ብሪጅን፣ ዴቪስ ክፕልገትን ካላይን ሳልሳይን ኣትዮም ኣለዉ። ስፖርታዊ ዜና ፈጺምና።
ናመስግነካ በትረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
سمعتنا قصيدو مرقص منجست يونايتد ستيتس زنصبار قرص انقص كنببيو
President Joe Biden نتو مابك ربع وانات كفتس اموام زدلوك عندق عند بوليستات قدات وصعي ام علاو غيروم كباتوم حادة كوينات يمن تات امو باليو كبل اترقص انقص حتتو يجمر يمن كبها قرات عرب اتا ازياز دخيت هاقريا ننوح اوان سوربز سدد دخنت انات ساقيت التركب يمن ناتوز إدما حزرت ماين كالوت هبتتاتن زي تمتعت أنا بز حزبي واناوي وشت أو قنصتاتن سرز سددت أقامو حسن نامك بناس إيبئيو قبل علوزي أبكل التشحن عسر تروعتن ستجمرا خوينا توقع بزح كيت أنحاء أمونغو إيرانن بسعود عرب زمراح تأمرات هاقرات عربن كاتتاو زي كونا خوينا تجميرو كم تزفلت أبكينات زيادة زهسة سيفيل هزبئيو بمخانو أبزوان أب يمن إسران أربعة النت بثلاثة مليون هزبي ستو السنة سبقى وحقزات حلوان يركب كاب كل التشحن عصر تحموشتن جميرو بعصر تتاتا شحات سغطرو سيفيل يمناويان تقتلوم كباب ثلاثة النت بشجتا مليون زيز أقعد ما كم من بريئم تمزابيلوم يوم ديبلوماسيا ومقدنا تطعيمنا نت سباون سلطاون عنوات زس عبخينات يمن تأتاو نخبل كنسرحينا خبلو بريزدانت بايدن يزاربو
I've asked my Middle East team to ensure our support for the United Nations led initiative to impose a ceasefire.
بودو حبرات هاقرات زمراح تخصد أطوم ببال نوهاب تحقزات بر مخفات نتز التخصزات سلام بمبروار نابسرح مملاس أبزا أمسلون تفتات حقزنا العلم خانو نخردقو كفلت قوم نقو جلا ما أخلاي مبراع زكتات القو جلي نقير يومان لخو إيوم زبالو بريزدانت بايدن أبتمسا سالساعات بريزدانت بايدن ناينا وحيوان لم دزلوون نهاقرات وشمت أطبيع أصفلت أنن تيم ليندر كينغ فليلو أخ يونايتد ستيتس أب يمن كخوون كمزشومو أفلي دوميوم أتو أخوينات أطعون خبل ديبلوماسا وزعري يونايتد ستيتس أما تهيبو زوك وزعزرو يخوون إلوميوم
تيم is lifelong experience in the region and he'll work with the UN envoy and all parties of the conflict to push for a diplomatic resolution
تيم أبت خبابي ناينا وحيوان تومكرو اللوو مخانو مثل أخات حبرات هاقرات أبتغونز أمز الساتف أكالاتن بمخان ديبلوماسي وفتح نخمات دفئت كقبري خأليو كمون ديبلوماسي تم تطعيمك بمتحب باريو إس إيدن منستر قدات وزعن نتهم كواز أوو أبزيك ألو عنوات حيلوم زساء يزلو يمناوين سباو حاقزات كبتهم مسرحيو إيوم زبالو بريزدانت بايدن أمو داتا بريزدانت بايدن كم زبالوو أبيومن زكايد كوينات يونايتد ستيتس ناوبرشنا ومتقعتة تبهيلو التقابرو حاقزن نتمساسا لعلامة زوعلو مشتا عطوارن تتاوكا متبل يوم تزاريبوم يخونمبر يونايتد ستيتس انزارا القعيدة او حوص دستيت كبابتات عربية التقابرو وفري ايك تقوارتن ازم مالت زخونا اب يمن زفتس امو متقعتة تاتكونا نمكل خال سعود عرب زقبر حاقز زتغالي خوان
Saudi Arabia faces missile attacks UAV strikes and other threats from Iranian supplied forces
سعود عرب ايرانويان زعتقوم ابستفلاليو هاجرات زركبو حيلتات دبدبات ميسايل بريموت زورا البوسب نفرتن كالؤت مفرحاتن يوردالو بمخانو سعود عرب كابزوم شرحتات لوالاونتا قزاتان حزبان اتخبرلون اتحلولون عقمي محجازنا خنقزلينا يوم زبلو ازخينات تطوخبلي قبا ايلوميم بريزيدنت بايدن
سمعكم هو مركز منجست يونايتد ستيتس زنصبارق رس انقصيو
بزنبار نايلومي سوني حفشاو مدلواتنا فتصمنا لنا صباح سولس كسابن رحبكم من نيافوركي كاب واشنطن دي سي كبابيان مش كلهم مسارحتي كابيا بايتنا سلام ليتي تحان حضروا